Сайн байцгаана уу? Legal Talks подкастын ээлж дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарыг нээлттэй нэгэн форум болон за Монголын хуштай холбооны захиргааны иргэцэн хороноос хамтран зохион байгуулж байгаа. За энэ удаагийн дугаараар бид нэр захиргааны ерөнхий хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн талаар бол ярилцсан. За тодруулаад хэлэх юм бол 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлаас захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг бол баталсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулан бас захиргааны эрг шүүхэд хянжирх тухай хууль болон Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг хуулиуд бол батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн подкастын дугаараар энэ асуудлын хүрээнд одоо ямар нэмэлт өөрчлөлтүүд орчих вэ? Энэ одоо шүүхийн практик болоод нийгмийн харилцаанд бас эрг сөрөг үр дагавар одоо яаж үүсэх вэ гэдэг талаар бол ярилцах юм байна. За ингээд подкастын зочноор нийслэлтэх захиргааны эргийн анхаачтны шүүхэн шүүгч Монголын хуштай холбооны захиргааны хэцүү хорооны тэргүүн Мөнх Эрдэн маань оролцож байна. За ингээд манай урилгыг хүлээж авч подкастын зочноор хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
Баярлалаа.
За төрөүний хилэнчлэн бид нар одоо яг захиргааны ерөнхий хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн иргэн тойронд те одоо ямар нэмэлт өөрчлөлтүүд орчих вэ гэдэг ийм асуудлыг бол бас хөндөж ярилцсан. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо юу гэдэг шүүмжлэлт байр сууринаас биш хандахыг зориогүй. Ерөөдөө нэгдүгээрт бол бас иргэд олон нийт хуульчдад мэдээлэл хүргэх зорилготой те ямар нэмэлт өөрчлөлт орчих вэ. За энэ ерөө сүргүүр дагавар бас яаж гарахаар байна гэдэг талаар бол ярилцах юм байна. Тэгээ миний санджаагаар бол энэ нэмэлт өөрчлөлт маань бол 2018 оноос хойш эхэлж байгаа яригдчихсэн санагдаж байна. Одоо захааны хэрэгцүү хороонд удирц зөвлөл дээр одоо энэ төслийг хэрэгцээ санал одоо хөрвүүлж байна тий. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтийн маань одоо анхны үзэл баримтлал маань бас ямар байсан? Одоо ерөнхийдөө ямар хөө өөрчлөлт орчих вэ гэдэг талаар эхлээд ирээг эхлүүлье гэж бодож байна.
За подкастад өрсөнд баярлалаа юуны өмнө. Тэгээд подкаст үзэгч болон сонсогч нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За маш чухал асуудал хүндсэн подкастад оролцож байна гэж би одоо өөрийгөө ойлгож байгаа. За түрүүн батулга маань хэллээ. Энэ захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл бол үндсэндээ яг одоо төсөл нь бол 2020 онд бол бичигдсэн. Тэрнээс өмнө 2018 онд нөгөө хууль зүйн дотоод хэргийн яамны захиалгаар хаан сайдлын санг иргэцэн боловсрал актийн мэн дэмжлэгтэйгээр нөгөө захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагавар дүн шинжилгээ хийсэн. За энэ дүн шинжилгээ бол өөрөө энэ захиргааны ерөнхий хуулийг яаж сайжруулах вэ? За одоо 2016 онд батлагдсан хууль тухайн үед бол нэг 2 жил гаруй үйлчлэлтэй явжсэн тий. Тэгээ юу нь болохгүй байна? Юуг нь засаж залруулах шаардлагатай байна? Юу нь болж байна гэдэг дээр бол яг ингээд мэрэгжлийн судлаачдын баг гараад тийм ээ. Өргөн бүрэлдэхүүнээр бол ажилласан. За тэр судалгааны ажилд хоёул ажилласандаа гар бие оролцож исэн болохоор одоо мэдж байгаа тийм ээ. Яг бүгдээрээ баг туваагдаад ингээд ажилласан шүү дээ. Тэгээд тэр судалгааны үр дүнд бол үндсэндээ энэ захиргааны ерөнхий хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулсан нэг одоо үндэслэл нь болсон гэж тухайн үед бол нөгөө хуулийн төсөл боловсруулсан засгийн газрын гишүүн буюу одоо хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бол одоо хэлж исэн. Тий. За ингээд яг текст нь бол 20 онд бичигдээд 20 онд бол яасан бэ гэхээр санал авахар тийм ээ. Одоо холбогдох байгууллагуудаа санал авахар ирүүлсний дотор манай Монголын хувьчтай холбооны захиргааны хэрэгцүү хороонд бол энэ ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн нэмэлт өөрчлөлт одоо бичлээ тий. Ингээд саналаа өгөөч гэгээд за энэ дээр бол бас одоо батлуулга бот хоёр хуулийн тухай захиргааны хэрэгцүү хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн байсан. Тэгээ ингээд бид нэр хороондөр их хариуцлагатай хилцсэн шүү дээ тий. Хөлтөн авч үзээд хилцээд ингээд нэлээд одоо том хэмжээний саналыг бол гүгэлж исэн. Одоо би тэгээ нэг 2-3 жилийн өмнөх хэмээг иргэд санах гэж байгаа учраас бас нэг өөрийнхөө юмнуудыг ухаад төрөнд подкастэнд ирэхээс өмнө ухаад ингээд үцгэд бол жишээ нь 2020 оны 8 сарын 28-ны өдөр санал өгчсэн бэ. Би одоо хувьдаа жишээлх юм бол тэ. Тэр яг тухайн үеэс эхлээл одоо энэ одоо нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол яригдчихсэн үгүй яригдчихсэн. А ингээд батлагдсан нь бол 2022 оны 12 сарын 24-нд бол батлагдсан байна. За асуултын хувьд бол ер нь анхны үзэл баримтлал ямар орж ирсэн бэ гэхээр бас яг тухайн үед одоо юу гэдэг асуудлаа бүрэн дүрэн судалж амжаагүй байсан нас болсон ч юм уу тийм ээ. Яг анхны төсөл бол бас нэлээд тийм одоо шүүмжлэх хүч тийм шүүмжлэл дагуулах хүч төсөл байсныг бол энэ үг бол хэлэх нь зөв баг.
Тэр үчин бол биднээс одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах бараг шаардлагагүй байх санал
тий гэсэн санал тийж явж байсан шүү. Тэгээ одоо жишээлх юм бол нөгөө би одоо их сайн ач холбогдлогууд санаад идэг юм нь юу гэдэг вэ гэхээр жишээл төлөвлөлтийн захирааны ерөнхий хуулийн одоо нэг чухал тэ захирааны байгуулгын үйл ажиллагааны нэг чухал хэлбэр болсон төлөвлөлтийг бүхэлд нь бүлгийг нь хүчингөө олгоё гэдэг юм явж байсан анхны төслийн үйлдэл дээр. За тэр нөгөө 1995 оны иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргах өргөдөл бомлыг хян шийдвэрлэх тухай байл тэ гэж байдаг. Тэр хуулийг хүчингүү олгоод түүгээр зохицуулж ирсэн харилцааг захиргааны ерөнхий хуулийн нөгөө гомдлол шийдвэрлэх журам руу нэгтгэе гэдэг үзэл баримтлал явж исэн. За энэ захиргааны ерөнхий хуулийн одоо захиргааны акт гэдээ бид нар бол практик дээр нэгэн тул нэлийн тогтцсон ойлголт тэ. Энэ ойлголтод одоо нэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь 37-гийн 7 гэдэг нөгөө юу нийтлэг шинжээр тодорхойлогддог тэ. Тодорхойлж болох үйлс тооны этгээд чиглэсэн буюу захиргааны актын тусгай тохиолдлыг жишээ нь одоо нэлээ өөрчлөхөөр юм орцсон байсан ч гэдэм. А мөн түншлэн нөгөө захиргааны байгууллаас гаргаж байгаа захиргааны актыг чинь дотор нь нөгөө эрг үйлчлэлтэй сөрөг үйлчлэлтэй захиргааны акт гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр ангиллыг жишээлбэл хүчингү болгоч гэдэм үү те. Иймэрхүү бол бас жоохон одоо тухайн үедээ шүмжилт агуулгуудс бол өвчтүүд бол байсан нөгөө байсан. А нөгөө талдаа бас сайн те одоо илүү сайжруулсан захирааны байгууллагын үйл ажиллагаанд нэмэртэй эргэн хууль итгээд эрх ашгийг хамгаалах талдаа бас акц дэвшил гаргахгүйц бас залтууд байсан уу өөрчлөлтүүд байсан уу бас байсан. Тэгээ одоо жишээлх юм бол энэ дээр нөгөө юуг дуртаж болно захирааны хим хэмжээний ангид таа холбоотой орсон өөрчлөлтүүд тэр бол бас л практикаас урган гарсан бэрхшээлүүдийг те одоо засгач залруулахад чиглэсэн ийм одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд байсан байж байгаа жишээ те. За тэр нөгөө юуны хууль зүйн техникийн хувьд тий жоохон алдаатай байсан бичигдсэн байсан батлагдсан байсан юмнуудыг залгуулж чад юм уу тий ийм бас дэвшилттэй зүйлүүд бол байсан. Тэгээ ерөнхий агуулгаараа эхлээд бол хэлэхэд бол ийм ингэж хэлж болохоор байна.
За ер нь төрөний хэлсэнчлэн бол яалтчгүй одоо техникийн шинжтэй нэлээд засварууд бол орсон. За би бас нэг подкаст хэлэхээс өмнө харлаа. Захааны ерөнхий хууль хэрэгжигдсэнээс хойш 14 одоо нэмэлт өөрчлөлт бол орсон байна.
Орсон.
За ихэнх нь бол 12 нь баг өөр бусад хуулийг одоо батлахтаа дагуулдуулж орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд бол байна. За 2 нь бол яг ингээд бие даасан байдлаар үзэл баримтлал нь босруулагдаад орсон нэмэлт өөрчлөлт байна гэж харлаа. А 1-дүгүүрт нь бол тэр одоо бидний сайн мэдэг 3-р зүйлийн 3.1-7 юу улс төрийн шийдвэр гарах ажиллагаатай холбоотой зохицуулт бол одоо нэг удаа өөрчлөлт ороод ерөнхийлөгч хориг тавиад дахиж одоо өөрчлөлт ороод орсон юм зохицуулт байна. За одоо хамгийн сүүлийнх нь одоо яг бие даасан үзэл баримтлалтайгаар босруулагдаад за ингээд орсон нэмэлт өөрчлөлт одоо энэ 2022 оны 12 сарын 23-ны өдөр орсон. Бас нэлээдгүй томоохон хэмжээний өөрчлөлт байгаа нь бол онцлог юм байна гэж харж байна. За энэ хүрээнд аваад үзэх юм бол бас зарим нэг зүйлүүд бас ярилцмаар зүйлүүд байна гэж харж байна. За одоо дэвшилттэй талаас нэг юм бол одоо хуулийн өөрчлөлт хүрээн дээр одоо захиргааны ерөнхий хууль маань бусад салбарын хуультай яаж уялдаж хэрэглэгдэх вэ, үйлчлэх вэ гэдэг асуудал бол байгаадсэн. Энэ дээр үл яалтчгүй өмнө нь юу гэдэг энэ хуулиар салбарын хуулиар зохицуулаагаагүйс бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэдэг нэг ойлгомжгүй нэр тэмээ одоо юу гэдэг техникээр бичигдсэн байсныг бол одоо салбарын хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэдэг яг тийм нөгөө бидний яригдчихсэн байнга яригдчихсэн зүйл маань ингээд нэмэлт өөрчлөлтөөр бас ороод ирчихсэн байх шийдтэй. За тэгээд элт хууль захиргааны акт тий 47 дээр байгаа 47-гийн 1-6 гэдэг манай хувьчдын дунд бол зайлшгүй яригддаг. Энэ дээр жишээлбэл иргэн хуулийн этгээд ирэх хууль ёсны ач сонирхолд халдах хууль зүйн үндэслэл байгаагүй гэдэг энэ зохицуулт манай практик жоохон маргаантай хэрэглэх төвөгтэй байна гэдэг асуудал байгаадсэн. Энэ дээр бол одоо 47-гийн 1-6 өөрчлөлөөд захиргааны акт гарах хэрэг зүйн үндэслэл байгаагүй гэдгээр бол уучсан байна. Тэгэхээр энэ маань одоо жишээлбэл одоо илүү сайн тодорхой болсон зохицуулт гэж одоо таньд хувьд гарч ийн
тийм санал нэг үн сайн яа бол одоо жишээлх юм бол нөгөө 3-4 штэ тий тэр нь ч нөгөө захиргааны хэрэгцээ онолт бол нөгөө хүчин чадлын ирэмб хэрэглээний ирэмб гэсэн хоёр байлттай гэдэг тий тэнгуй захиргааны хэрэгцүүд бол хэрэглээний ирэмб нь бол доороосоо хэрэгцүүн хэмжээний хүчин чадлынхаа доороос хэлж хэрэглэдэг тий тэр өөрөөр хэлэх юм бол наривчлсан зохицуулттай журам наривчсан зохицуулттай хууль төрүүлж хэрэглэгдээд тэр наривчсан зохицуулттай хууль журамд одоо зохицуулт байхгүй байгаа тохиолдолд сая захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэглэхээр тий өөрөөр хэлбэл энийг нөгөө субсидиар баг зарчим гэж хөдөлмөрийн шинжилгээ ухаанд хэлдэг шүү дээ. Тэр яг энэ зарчимд бол нийцүүлсэн томьёолыг бол хийж баталсан За энэ дээр бол санал нь юу нэ? Энэ бол бас төвшлэлтэй зүйл бас. А тэр захиргааны актын их туйл бус байх үндслэл буюу тэр 47-гийн 1-6 дээр бол яг одоо батлуулгын хэлтгээр өмнө нь бол нөгөө захиргааны акт гаргахад тийм ээ эргэн хууль этгээдийн полисны эрх ашиг сонирхолд халдах хууль зас үндэслэл байгаагүй гэдэг ингээ өргөн хэмжээгээр томьёолоод өгчгөр жишээлбэл тэн дээр нөгөө нэг формал эрх зүйн шаардлага тий зөрчигдсэн байх тохиолдлыг хүртэл зарим талаар практикт бол одоо холж утгаж оруулаад багтааж ойлгоод тий ингээд нэг төрөгдөл үүсгээд идэв үс. Тэгэхээр энийг бол нөгөө яг онц номд нийцүүлээд эрх захрааны акт гаргах эрх зүйн үндэслэл байгаагүй гэж зааж өгсөн нь өөрөө төвшлөлттэй болсон. А тэгвэл бас энэ дээр нэг зүйл хэлэхэд бол 2002 оны өвчин болцсон захрааны хэрэг хяналтлах тухай хууль байсан шүү дээ.
Энэ хууль дээр үл яг байсан даа.
Яг энэ тэр хууль дээр байсан залтыг нь үндсэндээ бол хуучин залтаа эргэж сэргээж оруулж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол яг тухайн үед бол тэр 91-97 байсан тийм. 91-7 байсан тэр эрх зүйн үндэслэл байгаагүй гэдгийг ойлгохдоо шийдвэр гаргах хада ерөөсөө хууль үндэслэегүй. Нэгдүгт тохиолдол. А хоёр дахь тохиолдол нь болохоор ерөөсө тухайн одоо захирааны актар зохицуулж байгаа харилцааг зохицуулсан хуулийг бариаггүй тий. Одоо ямар ч хамааралгүй хуулийг барьсан гэдэг юм. Ийм илт одоо хармагц илт одоо хууль бус гэдэг нь ойлгогдох хуц тийм алдааг бол энд ойлгохоор ингэж оруулж гисэн. Өөрөөр хэлбэл энэ бол яг захиргааны хэрэгцээ онолд бол нийтсэн томьёол хийсэн гэж ингэж
цанал нэг байна. Усын дэж үхийн тайлбар үл.
Тийм, усын дэж үхсэн
байгаа шүү дээ. Тийм, 2022 оны захиргааны хэрэг хэн шийдвэр төрөх байл.
Тийм.
За, дараагийн нэг нэмэлт өөрчлөлт бол энэ захиргааны гэрээнтэй холбоотой хэсэг дээр орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар харилцаанд захиргааны гэрээг хэрэглэж болох вэ гэдэг дээр бол концессийн харилцаанд хэрэглэнэ гэдэг бол хүчингүй болсон байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хуу концесс төрөх хувийн хэвшлийн түншлийн тухай хууль гэж шинээр батлагдсантай холбогдуулаад энэ цаалт маань ингээд хүчингүй болсон байна. За тэгээд одоо өмнөх хэсэгт нь бол дэд бүтцийн гэсний өмнө бол төрөх хувийн хэвшлийн түншлийн харилцаанд гэдэг юм заалт бол шинээр нэмсэн байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар бас дүгнэлт хийж болохоор байна.
За энэ бол их одоо бүр тун хаалхан судлах хэрэгтэй сэдв гэж би судлаач өгдөө хараад байгаа юм. Яа тэгэхээр одоо нөгөө бид нар мэдж байгаа шүү дээ одоо засгийн газрын баримтлаж байгаа төрийн баримтлаж байгаа концепц бол өөрөө нөгөө бүх ажлыг төр хийх биш тий. А хувийн хвшилтэд бас ихэ шилжүүлэх замаар өөрийнхөө зарим чиглэгийг шилжүүлэх замаар чаддаг юм нь хувийн хвшилтээр хийлгэе гэдэг нөгөө 3P-ийн тий. Public private partnership гэдэг зарчмын хэл ойлрэн шүү дээ. А гэхдээ энийг хийхдээ бид нар бол нэг зүйл эрх зүйн талаас нь нэг зүйл бодох хэрэгтэй байгаа. Энэ би бол судлаач хэвд бол тэгж үздэг. Юу гэхээр энэ бол өөр аюу нарийн одоо жишээл тэр төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг бол их нарийн ойлгохгүй. Яагаад вэ гэхээр энэ төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг харилцааны цаана зүгээр нэг эрх зүйн харилцаа байдаггүй. Тэ маш олон тооны эрх зүйн харилцаа нэгдэж байж цогцоороо энэ бол өөрөө төр хөвшил дэмжлэл болตก. За өөрөөр хэлэх юм бол тэнд татвар иргэцэн харилцаа чавна, хөрөнгө оруулалтын иргэцэн харилцаа чавна, олон улсын иргэцэн харилцаа чавна, захиргааны иргэцэн харилцаа чавна, арилжааны одоо сүүлийн үед те манайх одоо арилжааны хувь шинээр батлах концепт бариад яваад шүү дээ. Тэгэхээр арилжааны иргэцэн харилцаа чавна, иргэний иргэцэн харилцаа чавна. Тэр ийм цогц харилцаа зохицуулсан хуулийг хийхдээ ууг нь бол яг тэр салбар бүрийнх нь тийм мэрэгжлийн экспертүүдийг оролцуулж хийсэн бол илүү дөхөн байж дээ гэж би ингээд дотроо одоо бодоод таа. За тэгээ энэ хүрээнд бол бас нөгөө Монголын хуульчдын холбооны иргэний хэрэгцээ хорооноос бас подкаст хийгээд тийм тэрэнд бол би бас байр өөрийнхөө судлаачийн байр суурийг илэрхийлжсэн. Жишээлбэл төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг тройд яг подкаст хийхэд бол батлаагүй байсан арай. Батлаагүй байхад төсөл нь юу гэж явж исэн бэхээр тэр төсөл хэвээрээ батлагдсан байлээ. Би дараа нь шалгаад үзсэн чинь. Тэн дээр жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй. За түншлэлийн гэрээ гэдэг. За концесс гэдэг ойлголтыг бол түншлэл гэдэг ойлголтоор сольсон нь бол би бол зөв байна гэж харсан. Өргөн үрэнд тий. Концесс нь бол түншлэлийн нэг хэлбэр шүү дээ. Тэгэхээр тэр түншлэлийг концессийн гэрээ гэдэг ойлголтыг нь болоод түншлэлийн гэрээ гэдэг ойлголт оролцсон байгаа юм. За тэгээд тэр түншлэлийн гэрээ нь бүр юугаа тэр хуультай заасан байгаа гэхээр хэм батлуулаа чи бас үзэрэй заа юм. Юугаа заасан байгаа гэхээр түншлэлийн гэрээ нь иргэний хэрэгцүүн гэрээ байна гэж бүр заасан. А тэгээд энэ гэрээнд захиргааны ерөнхий хууль хамаарахгүй бүр яг тийм тексттэй. Тэгэхээр энэ чинь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо тэр одоо тэр түншлэлийн гэрээнд дотор чинь захиргааны хэрэгцүү хайлтсаа зөндөө явах боломжтой штэ. Тэ одоо бид нар захиргааны гэрээ гэдэг ойлголтыг хуур бүрийн даваад үцхэд гэтэл тэрийг бол бүхэлд нь ерөөсөө иргэний хэрэгцүү гэрээ гэдэг захиргааны гэрээ ерөөсөө огт биш гэд ингээ хийцэн өөрөө маш том асуудал. Тэ энэ бол их том асуудал. Даулна гэж би бол гэттэй бол даулна гэж ингэж харж байгаа. А дээрэс нь бас нэг одоо тэн дээр чухал юм юу гэхээр энэ чинь нөгөө төр үйлчлийн түншлэлч өөрөө дандаа одоо хийх тохиол дотоодын компаниудаас гадна гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд хийх ажлууд зөндөө байгаа штэ. Тэ тэнгууд чинь нөгөө гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд чинь энэ манай энэ түншлэлийн гэрээ чинь иргэний хэрэгцүү гэрээ гэдэг ингээд хуулийн дээр нь тэгээ заасан байгаа. Нөгөө эхлээд due diligence хийлэгдэж штэ гадаадын компаниуд чинь. Тэгээ энэ танаа гэрээ чинь ямар гэрээ юм бэ гэхээр чи иргэний гэрээ гэж хуулинд заасан байна гингүүд гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт ямар одоо жоохон сэрэмжлүүлэг үүсвэ гэхээр өө ин чинь commercial тэ арилжааны гэрээ биш юм биш тэ. Тэгэхээр чи нөгөө арбитрийн жишээлбэл хариулаг сонгосон байгаа тохиолдолд нөгөө манах чинь 1958 оны гадаадын арбитрийн шийдвэрийг бүлээн зөвшөөрөх түүний биелүүлэх тухай конвенцэд нэгдэж орохдоо тайлбартаа нэгдэж орсон байдаг тийм. Одоо чи мэдэж байгаа. Тэн дээр юу гэж бичсэн байдаг вэ гэхээр манай улс болвол зөвхөн commercial буюу арилжааны гэрээнд тэ холбогдуулж гарсан гадаадын арбитрийн шийдвэрийг үлэн зөвшөөрөл биелүүлнэ гэж аах. Тэр ийм жишээл гэх мэт захиргааны гэрээнд үүсэх зөрчлөөс гадна өөрөө энэ арилжааны гэрээ биш болоод эхлэнгүүт дахиад арбитр дээр очиод маргаа үүсэх юу арбитрийн шийдвэрийг тэ биелүүлэх боломжгүй болох юм тэ. Иймэрхүү сөрөг үр дагаврууд байна гэж би бол хараад байгаа. Тэгэхээр яг гоо тэгээд бас явандаа энэ асуудлууд гарч ир практик гарч ирүү тэгээд бас засагдах юм уу тэгээд явах байлгүй тэ.
За баярлалаа. За дараагийнх нь энэ захиргааны хэмжээний акттай холбоотой ялангуяа засгийн газараас батлсан хэмжээний актыг одоо хаана бүртгүүлэх вэ гэдэг юм асуудал практик дээр үүссэн. За бүртгүүлж байгаагийн үр дагавар бол хүчин төгөлдөр болох уугүй хизээнээс болох вэ гэдэг ч юм уу те. За үүнтэй холбоотой бас ерөнхийлөгчөөс бас зарим тохиолдолд хэмжээний актууд ингээд гардаж гараад байна. Тэр одоо хэмжээний актыг хэрхэн яаж бүртгэх вэ гэдэг ч юм уу. Ийм асуудал дээр бол бас яг ингээд нэмэлт өөрчлөлтүүд бол тодорхой хэмжээнд бол ингээд сайжруулад орсон байна гэж харж байна тий. Одоо жишээлбэл иргэдийн хурлаас батлсан хэмжээний актыг акт дээр одоо засаг дарга хориг тавих тийм боломж хугацаа байтал тэрийг харгалцахгүйгээр шууд одоо бүртгэх юм уу тийм зохицуулт байгаад байгаа нь бас чөлөөтэй байна гэдэг. Энэ дээр бас нэмэлт тодтгол бол бас хийж өгсөн байна гэж ингээд харж байна.
Тийм захиргааны хим хэмжээний актын бүрэнд бол бас одоо төвшөлттэй заалтууд бол оруулж өгсөн. Тэрийг бол бас санал нэг байна. Тэгээд одоо жишээлбэл юу гэдэг хуучин бол нөгөө засгийн газрын батлсан захиргааны хэмжээний актыг те хууль зүйн дотоод хэргийн яамны нөгөө захиргааны хэмжээний актыг үсэн бүртгэлс гэж байдаг штэ. Тэр хүлээж аваад хянд зөвшөөрөл олохгүй гэдэг маргаантай асуудлыг практик дээр үүссэн байсан. Тэгээ тэрийг нөгөө зохицуулах хаглах үднээс те нэг мөрөг болох үднээс энэ төвшөлттэй одоо зохицуулт шил улсын бол төрүүлнэ ч гэдэг юм те ийм нэмэлт өөрчлөлт орсон. А тэгээ түрүүн чиний хэлдгээр ерөнхийлөгчийн гаргасан хэмжээний актыг яах вэ гэдэг орхигдсон байсан. Тэгээ тэрийг бол зохицуулж өгснөр бол давуу талтай. А дээрэс нь тэр нөгөө юуны захиргааны хэмжээний акт дээр одоо нөгөө хугацаануудыг тодорхой болгосон гэдэг бол бас яг үнэн тэр бол нэмэлтүүд орсон. А мөн хилцүүлгийн нөгөө захиргааны хэмжээний акттай холбоотой олон нийтийн хилцүүлэг хийх шаардлага тавигддаг шүү дээ. Тэн дээр бол нөгөө бас хууль зүйн техникийн хувьд давхурдсан байсан тий. А хим хэмжээний давхурдлыг бол бас арилгаж өгсөн ч гэдэм үү. Бас тэр хэсэг дээр бол юунууд орсон. А зүгээр яг зүгээр нэг ойлгомжгүй юм нь энэ хуулийг дагуулад тий Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан. Тий тэн дээр яаж өөрчлөлт оруулсан бэ гэхээр засгийн газраас баталсан захиргааны хим хэмжээний акт гэдэг үг байсныг 30-р зүйл дээр тий байсныг нь тэр захиргааны гэдэг үгийг хасаад зөвхөн хим хэмжээний акт гэж ингэж үлдээсэн. Тэр энэ бол яг иргэцэн онол болон хууль хэрэглээний практик талаас бол нэлээд асуудал үүсгэх гэж би бас хараад байгаа судлаач юу.
Тий за энэнийг бол бас манай найруулгач мануулыг дэлгэцэнд бол харуулна. Ямар байж байгаа яаж өөрчлөгч вэ гэдэг асуулт байгаа тий. За бас нөгөө засгийн газрын шийдвэрийн төсөл босруулах аргачлалыг захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн засгийн газар батална гэдэг заалтын захиргааны ерөнхий хуульд гэдгийг нь
үзүүлсэн
байх шээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг нэг яагаад энийг өөрчлөлт оруулах болов гэдэг дээр бол үзэл баримтлаас нь мэдээж энэ бол харагдахгүй байгаа даа. Захиргааны гэдэг үгийн одоо захиргааны хэмжээний акт гэдэг үгнээс захиргааны гэдэг үгийг хасчихараа одоо яг энэ чинь одоо шүүх хуулийн практикт одоо яаж нөлөөлөх вэ гэдэг асуудал бас сонирхолтой болоод байна л да.
Тийм.
Захааны хэмжээний акт, тэрний дээд ирэм бин хэмжээний акт гэдэг тийм нэг шин одоо эрх зүй акт хэлбэр
юм уу
эсвэл юм уу гэдэг юм уу тий. Магадгүй одоо юу гэдгийг захааны эрх зүй гэдэг хэн шүрдэх үйл дээр чинь дандаа захааны хэмжээний акт, захааны эрх үйл дээр бас захааны хэмжээний
акт гэж явж байгаа. Тийм.
Тий. А захааны ерөнхий үйл дээр яг түрүү хэлсэнчлэн ерөнхийлөгч болон засгийн газраас баталсан захааны хэмжээний акт гэдэг үг нь бол яваад байгаа. Байгаад байгаа. Тэр нь бол байгаад байгаа мөртөөсөө засгийн газрын үйлээс нөгөө захааны гэдэг үг ингээ хасчаад байдаг. За яг практик дээр зүгээр би ингээ харахад бол магадгүй юу гэдэг засгийн газар хариуцчаар ирээд оролцвол одоо юу гэдэг одоо захааны эрх шүүгдэхэн хяналт шийдвэрлэх болон 106 дугаар зүйл дээр бол одоо шүүгээс гарах шийдвэр юм биш. Тэгээ төрлүүд байгаа шүү дээ. Захааны хэмжээний агт хүчингүй болгох
болгох тийм.
Захааны хэмжээний агт 40 доллар бус сутгыг тогтоох гэдэг тийм.
Тэр
энэ тохиолдолд юу гэдгийг одоо маргах юм бол уучлаарай энэ дээр бол засгийн газар бол захааны хэмжээний агт батлахгүй зүгээр хим хэмжээний агт батлна гэдэг засгийн газрын хувьд байна. 30-р зүйл дээр байна гэж одоо маргах юм одоо эсвэл тийм одоо байдлаар бас асуудал бас үүсч магадгүй юм тийм.
Нэг
талаас нь одоо өөрсдөө зөвдөг талаас бол одоо хувьч тийм байр суурийг бас илэрхийлж магадгүй юм уу гэсэн бас тийм үл сүрэг үр дагавар.
Хань тийм яг
ер нь бол хариалтын биштэй гэдэг ч юм уу тий.
Тийм тийм яг тийм асуудал гарч болцсохгүй. Одоо жишээ нь бид нар чинь бол нөгөө хууль тогтоох байгууллага юм боёо. Хууль тогтоогчийн баталсан хуулийг хэрэглэн штэ.
Тий.
Шүүх. А болон хуульчд тий. Практик хуульчд. Тэнгүүч одоо яалтчгүй одоо үгэн дээр бол тий. Үгзүүн хэлзүүн тайлбар бол явдаг. А гэхдээ энэ дээр бол яг би бол нөгөө юуны судлаачийнхаа хуваар те юу онлайн талаас нь илүү харах гэдэг юм л та. Жишээлх юм бол юу гэдэг үндсэн хууль дээр те Монгол Улсын 92 оны үндсэн хууль дээр бол засгийн газар хууль тогтоомжид нийцүүлэн тогтоол эсвэл захирамж гаргана гэсэн залт байна. За тэр тогтоол захирамжинд хууль тогтоомжид нийцээгүй гэж үзвэл өөрөө боё улсын хурал хүчнүүд болж байгаа. Тэр энэ үндсэн хуулийн энэ текстэс үзэхэд бол тэнд бол ямар нэгэн байдлаар хэмжээний акт гэдэг бол нэр томьёо хэрэглээгүй үндсэн хууль тогтогч тий. А тэгэхээр тэгж хэрэглээгүй гэдэг бодол бид нар уулын онлайн хувьд яг захиргааны ерөнхий хуульд тий хэрэглэсэн захиргааны хуулиар тодорхойлсон нэр томьёог бол нь хэрэглэх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол захиргааны хэмжээний акт гэж захиргааны ерөнхий хуульд орцсон байгаа, хуульчлагдсан байгаа тохиолдолд тэргээрэл явах ёстой байхгүй юу? Тийм. Тэр одоо яг практик дээр бол энэ чинь өөрөө нэг шин одоо иргэцэн хэлбэр юм уу? Эсвэл захиргааны хэмжээний акта багтах юм уу гэдэг маргаан бол
яах вэ? Захиргааны үйл ажиллагааны одоо нөгөө бидний ярьдаг гэсэн гурван хэлбэр дотор энэ чэр дэ байна уу эсвэл
хэм
хэмжээний акт гэдэг нэг тустай нэг
юм байна уу гэдэг
би болчиход байна уу гэдэг асуудал
тийм бид нар бол мэдээж
онлайнаар
тайлбарлана шүү дээ тийм юу одоо энэ сони юм гаргаад ирлээ гэд шийдэхгүй байж болохгүй тийм маргааныг авахгүй байж болохгүй тэгэхээр тайлбарлана тэгэхээр тэн дээр бол яг энэ онлайн нөгөө аргачлалуудаа хэрэглэх тийм энэ өөр нь логикийн арга тийм системчилсэн тайлбарын арга гэтэр одоо хэрэглэхээс ураггүй таарч ин л та.
За энэ засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах аргачлалыг үл яг захааны ерөнхий үйл нийцүүлэн гэдэг нь бол бас ач холбогдолтой байсан юм болож хараад байгаа юм. Нөлөөллийн шинжилгээ хийлцүүлэг зохион байгуулна. Төслөө одоо ингээд цахимаар байршуулна шийдвэр ч юм уу те. Бол нэмэрхүү энэ нийцүүлээ батлахыг захааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн гэдэг нь гарч чаар магадгүй одоо энэ дээр өөр аргачлалаар засгийн газрын шийдвэрийг ингээд батлагдаа төсөл боловсруулагдаад явах тийм боломж ус нээлттэй үлдэж ийн гэж харагдчих
юм. Тэгж харагдчих бол нэгдүгээр а хоёрдугаар бүр аргачлал байхгүй байж болохоор юм шиг бас тэ бүр яг нэг тодорхой аргачлал тэ байхгүй байж болохоор юм шиг ийм тийм ойлгомжгүй байдал руу түлхчихэж ин л да. А ер нь бас нэг сая би гинт бас санаанд орчлоо. Тэрний юу гэхээр энэ захирааны хэмжээний акт за хэмжээний акт ч гэнүү тэ энэ өөрөө нөгөө яг бид нар ингээд концепцийн хувьд нэг эргэж хармаар юм биш. Юу гэхээр одоо барууны орнууд одоо бид нарын одоо үлгэр дуурайл авдаг те их зүйл төр хөгжсөн гэж ингэж одоо боддог. Энэ орнууд бол ер нь бол хууль тогтоогч өөрийнхөө нөгөө хууль тогтоох эрхийн шилжүүлэг хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Хууль тогтоох эрхийн шилжүүлгийг тэгж тийм амархан те нэг одоо ингээд хүссэн засгийн газар ч юм уу эсвэл засгийн газар харьяаны яам дутчих юм ер нь өгөөд ийдгүй юм билээ. А манайх бол нөгөө пост социалист орны орнуудын бас уламжлал байна л та. Хуулиа нэг ерөнхий хийчээд тэнгуүтэй хуулиар зохицуулаагүй юмнуудаа журмаараа зохицуулчихъя гэж бид нар ярьдаг штэ. Практик дээр ч тийм байдаг те. Тэр яг тэр нөгөө сэтгэлгээний концепт энэ манад хүчтэй байгаа юм байна гэж би бодсон. Тэр бид нар цаашдаа ер нь энийг бас эргэж харах шаардлагатай. Тэ ер нь одоо энэ захарааны хэмжээний агтыг ингэж одоо хамаагүй нээлттэй те хууль болгон дээр тэр журмыг тэр батлан тэр журмыг тэр батлан гэж ингэж нээлттэй хийж өгөх нь өөрөө хэр оновчтой юм бэ гэд энийг бодох хэвээр байлаа нэгдүгээр а хоёрдугаар бас энэ чиглэлээр би нөгөө одоо Германы бол Австри одоо юу гэдэг те орнуудын эрдэмтдийн ингэж бүтээлүүдийг уншдаг байхгүй уншаар бол тэнд бас яг энэ санааг бол маш хүчтэй бичээд байгаа ер нь одоо жишээл Герман Бундестаг нь тий хууль тогтоох Бундестаг өөрөө хууль тогтоох хэрэгээ ингэж засгийн газарт эсвэл засгийн газрын харьяаны байгууллагад тий шилжүүлэх чи өөрөө эргээд ирэх иргэний хэцүү баталгаадаа баталгаандаа бол очоод тий сөргөөр нөлөөлөх хандлага их байд юм байна. Тийм учраас ер нь л энэ хэмжээний актд бол болгоомжтой хадах хэвээр тэгж эрхийг нь нээж өгч болохгүй гэдэг хандлага Германд Австрийн төр хүчтэй байгаад байгаа хөөхгүй.
Зөв зөв.
Тий. Энийг бас бид нараа бас их бодолцмоор.
Төрөө бас нэг ярихаа мартсан байна. Захааны ерхий хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд бол энэ захааны хэмжээний актын төслийг хуулиар ингээд батлахыг хуулиар эрх олгож байгаа тохиолдолд тухайн хуулийн төсөлтэй хамт босруулна гэдэг нэмэлт өөрчлөлтийг бол захааны ерхий хуульд оруулсан байлаа. Энэ одоо магадгүй хууль тогтоомжийн тухай үедээ дахиж нэмэлт өөрчлөлт ороод ч юм ингээд явах юм бол бас нэг чухал тийм. Нөгөө хууль тогтоогч мэн бидний их шилжүүлж байгаа заалтаар ямар агуулгатай журам батлагдах гэдэг нь одоо бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл дараа нь нэг зүүн наривчсан журмаа гарч ирээд ингэ юм гэждэг тийм.
Тэнгүүтээ нөгөө хуулиас давсан шаардлагууд тогтоочдөг ч юм уу тийм. А дээрээс нь бас нөгөө энэ захааны хэмжээний актад төвшлэлтэй нөгөө захааны хэмжээний актыг буцаан хэрэглэхтэй албатай заалт
тогтсон. Шилдэг үеийн зохицуулт.
Шилдэг үеийн зохицуулт бас байж болохоор зохицуулсан. Энэ нь бол ан их тийм юу та төвшлэлтэй зохицуулт болсон гэж харж байгаа шүү.
Тий. За ер нь бол яг нэмээд хэлэхэд энэ яг энэтэй яг шууд холбоогүй ч гэсэн засгийн газраас баталж байгаа энэ хэмжээний акт бас хизээ хүчинд өгөлдөр болох вэ гэдэг тийм зөвхөн юм бол бас их тийм тодорхойгоо яваад байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Хуучин бол одоо захиргааны хэмжээний актын нэмэгдэлт бол нийтлэгдэхгүй. Одоо нийтгснээр хүчинд өгөлдөр болно гэдэг ойлголт бол бас ингээ байхгүй болцсон. Тэгэхээр төрийн мэдээлэлд хэвлэгдснээр одоо яг тэр нөгөө нэг тогтоол баталчдаг тэрийг одоо батлсан өдрөөс эхэлж дагаж мөрднө ч юм ингээд зааж тэгдэг. Тэгэхдээ нөгөө төг нь хаана хэвлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Нэг мэтгнээ legal import ингээд орчихсон байдаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү асуудлууд бол ер нь бол байгаад байгаа
юм. Тийм байгаа. Би бас санал нэг байна. Тэр бол орхигдсон байж байгаа.
За ийм байгаад байгаа. За ингээд дараагийн асуудал бол энэ захиргааны хэрэг шүүгээд хэнжилт тухай үйл нэмэлт өөрчлөлт орсон. За энэ нь бас дэлгэцэн дээр та бүхэнд бол харуулсан. За нэгдүгээр нь бол энэ 65 дугаар зүйл дээр нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. Одоо хэрэг ханшигдлыг төдөлдүүлэх зохицуулт дээр иргэмний болон эрүү арбитрийн журмаар шийдвэрлэгдэг зохих хэрэг маргаан байгаа бол одоо төдөлдүүлнэ гэдгийг арбитрийн гэдгийг нь бол ингээд хасчихсан байна. Тэр энэ бол одоо юу гэдгийг техникийн шинжтэйм косметик засвар байна уу эсвэл одоо энэ практикт бас нөлөөлөх үеийн юм өөрчлөлт байв уу байна уу?
За тийм энэ бол бас аюуж хол асуулт тавигдлаа. Яг тэр нөгөө тухайн үед хуулийн төсөлд хилцэж байгаа хэрэг тийм ээ. Одоо ажил хэсэгт нь би бас ажиллаж байсан. Энэ асуудал бол ерөөсөө яригдж байгаагүй. Энийг бас иргэд сандгад бол тэ байгаагүй. А сая бол батлагдах тул яг орцсон байсан. За энийг бол яг судлаачийн хувьд бол косметик засвар гэж харахгүй байгаа. Энэ бол өөрөө их үр давхртай. Тэ ийм өөрчлөлт болж байгаа байхгүй. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо эн чин одоо шүүхэд тэ ямсад ингээд нэг хэрэг үйл баримттай холбоотой тий иргэний хэрэг ч юм уу эрүүгийн хэрэг ч юм уу за магадгүй захааны хэрэг шүүхтэр ч гэсэндээ өөр хэрэг үүсгэж явж байгаа тохиол байж идэг тий а бас арбитрийн журмаар тий хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаа явж байгаа тохиолдолд бол тэр хэрэгүүд шийдвэрлэгдэж дуусахаас нааш одоо жишээ нь юу гэдэг өөр төр байгаа хэрэг шийдвэрлэх боломжгүй байгаа тохиолдолд бол хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааг төгсөлтөөх агуулгатай тий тэнгууд чинь яг энэ нэг онлайн талаас процесс хийхдээ онлайн талаас нэг чухал зарчим байгаа байхгүй тэр нь юу гэхээр list pendants гэж зарчим байгаа юм list pendants тэр нь болохоор яг хамааралтай байх гэсэн агуулгатай одоо ингээд утгачилж орчуулах юм бол тэн дотор бол яг тухайн үйл баримттай маргааны үйл баримттай холбоотой өөр шүүхийн ерөөсөө юм явж байгаа бол тэрийг бүтгэлзүүлэх ёстой гэдэг агуулга бол тэр зарчмын цаана байдаг за одоо жишээ нь яг би нөгөө захарааны иргэн шүүхтэр энэ 65.13 арбитрийн гэдгийг хэрэгжилжсэн тохиол хэрвэн гэж судлаад үзлээ л тээ. Тэгээ ингээд судлаад үзэхэд бол яг практикт бол түгээмэл бишийн хувьд бол биш байна. Тэ тийм.
Нэгний нэгэн шалтгаан нь бол бас манад арбитрийн журмаа шийдвэрлэж ямархан ац цөөхөн цөөх
байга шүү.
Их олон бол бас энэ
тийм гаргаж байгаа тээ. Тэр яг цөөхний хувьд бол цөөхөн байна. А гэхдээ цөөхөн байна гэдэг чинь тэр хим хэмжээ ерөөсөй хэрэглэгдэхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Тэ. Тэгээд одоо ямар логикоор бодож яаж үндэслэж энийг хасхан зүг гэж үзснийг мэдэхгүй хойд тогтогч юм зүйл амтлаас харагдахгүй байгаа тийм. А зөвөр миний хувьд бол байж ах хэвээр байсан залт. А жишээ нь захиргааны
болгоод нийлчлэгийн тохиолдол ер нь
одоо жишээ юм бол улсын бүртгэлийн маргаан дээр эсвэл бол татварын хэрэгцүү маргаан дээр ийм тохиолдол гарах боломжтой ер нь гарсан байна. Ингээ яг судлаад үзсэн чинь. Жишээ нь ингэж байгаа улсын бүртгэлийн маргаан дээр хууль итгэдэйн тэгэл байлаа гэж бодъё л та компани хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондоо маргацсан. Тэнгүүд яг нөгөө улсын бүртгэлч өөрөө нөгөө иргэн суурьтай маргаан штэ. Яг суур асуудлын иргэний хэрэгцээ асуудал гэж хэлдэг те. Тэнгүүд яг одоо компани хувьцаа шилжүүлсэн хоёр тал те хоорондоо хувьцаа шилжүүлсэн дээрээ маргацсан. Тэр нь болохоор арбитр дээр шийдвэрлэгдчихэ. Иргэний иргэн шүүхээр биш. Талууд арбитраар шийдвэрлэх гэсэн гүцсэн. Арбитрийн хилцээр байгуулцсан гэсэн те. Тэнгүүд тэр нөгөө яг захарааны иргэн шүүх хэрэг үүсгээд шийдвэрлэхэд арбитрийн шүүхийн шийдэл нь чухал. Тэр хоёрын нөгөө хоорондын байгуулсан хилцэлч өөрөө ямар агуулгатай хувьд нийцсэн юм уугүй юм уу те. Тэрнээс хамаарад дахиад бүртгэлийнхаа бүртгэл дээр нөлөөлдөг юм уу те. Ийм тохиол нэг байна. Нэгдүгт. А хоёрдугаарт татварын эрх зүйдээр жишээлх юм бол яг нөгөө олон улсын элемент оролцсон. Тэ одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани дээрээс нь төрийн өмчт манай одоо засгийн газрын оролцоотой одоо хууль этгээдийн хувьд гарсан татварын байгууллаас гаргасан нөхөн ногдуулалтын акт дээр жишээлх юм бол олон улсын арбитр дээр нөхөн ногдуулалтын актын эсрэг бас маргаа үсгэцсэн явж байгаа жишээтэй. Яг тэр шаардлага хэмжлэгийн шаардлага захиргааны иргэн шүүх дээр адилхан тавигдсан ч байт юм. Тэнгүүд нөгөө хэрэг үүсгэсэн бас энэ лиспенденс зарчмын нэг бас чухал зүйл нь шүүгч юг харах хэрэгтэй байдаг гэхээр хизээ үүссэн байна, хин төрүүлж үүссэн байл гэдгийг бас ажиглаж байгаа хэрэгтэй. Тэнгүүд жишээлэн бол арбитр дээр төрүүлээд хэрэг үүссэн тохиолдолд яалтчгүй захиргааны маргаанд нөлөөлчихж байгаа байхгүй. Нөлөөлөхөөр тэгээд тэрийг шийдвэрлэж дуусгахаас нааш захиргааны маргаан шийдвэрлэхдэхгүй ч юм уу те. Ийм тохиолдлууд бол байна. Тэгэхээр би юуж хараад байгаа гэхээр энэ арбитрийн гэдгийг хассан өөрөө за өнөөдөр гайгүй болох юм тий нөгөө тохиолдол таа. А цаашдаа одоо манайх чинь бас концепт арбитрийг дэмжиж гэдэг нөгөө яриад байгаа шьт. Арбитрийн маргаан нэмэгдсэн тохиолдолд энэ бас асуудал болж тавихыг үүсгэхгүй гэж хараад байгаа.
За. За дараагийн нэг өөрчлөлт бол одоо бидний сайн мэдэх тусгай журмаар хэрэг хэн шийдвэрлэх тий. За энэ дээр бол ямар нэмэлт орж ирсэн бэ гэхээр Монгол засгийн газар болон Монгол банкнаас гаргасан шийдвэртэй холбоотой маргааныг захиргааны иргэн шүүх анхшидны журмаар хянан шийдвэрлэх.
Давзалтчны шүүх.
Тийм, давзалтчны шүүх анхшидны журмаар хянан шийдвэрлэх. Энэ дээр бол яг нэг эхлээд нэг асуултаа тодруулахад ер нь ингээд юу гэдэг бид нэг тусгай журам гэж одоо гаргаж ирээд нөгөө энэ тэнд нөгөө шүүхүүдтэй ингээд тараагаад байх юм зөв юм уу? Нөгөө ингээд байвал нөгөө гурван шатны шүүх гэдэг юм байна. Учир холбогдол маань юу болох вэ?
Юу болох вэ
гэдэг асуудал дээр ер нь бас юм судлаачийн хувьд ямар байр суурь.
За энэ бол ер нь бас аюуж хол асуудал. Бүр явж явж энэ үндсэн үйл хэрэгцүү асуудал бас болж байна. Ганцхан одоо процессын асуудалч биш тий. За яагаад хийж хэлж ийм вэхээр одоо үндсэн үйлийн шүүгийн тогтолцооч өөрөө мань бүтэлгүй мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ гурван шаттай сая одоо чиний хэлдэг гурван шаттай. За гурван шат нэг шүүх гуруулаа өөрийн гэсэн чиг үүрэгтэй өөрийн гэсэн эрх хэмжээтэй. Тий. За яагаад хүн төрөлхтөө одоо жишээлбэл хяналтын шатны шүүх, давзалт шатны шүүх, анх шатны шүүх гэж байгуулсан юм. Тэгээд тэр чинь дандаа цаана нарийн учир холбогдлоо. Тэнгүүд чи одоо жишээ нь манай үндсэн хуулийн зүйл дээр чи мэдчихэж та. Яг чинь дээд шүүх анх шатны журмаар хэрэг хэн шийдвэрлэх боломжийг бол олгоцсон байдаг тийм манай үндсэн хуулиар. Гэхдээ хуульд заасан тохиолдолд гэсэн юм нөхцөл байж байгаа. Тэгэхээр энэ чэнээс үзэхээр яг нэг асуулт гарч ирээд байгаа хгүй яг чиний асуултаа тэр нь холбогдно. Ер нь давзалтчдын шүүхүүд анх шатны журмаар тий шийдвэрлэх хэрэг маргаа өгж байгаа нь өөр үндсүүлийн үндслэлт хэрэг нийцтэй юм бэ гэдэг асуулт гарч байгаа хгүй. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар ер нь Тэ анхаарчны журмаар шийдвэрлэх маргааныг дээжтний шүүхүүдэд ингэж өгөөд байх нь өөрөө хэр хонцтой. Энэ бол ерөөсөө аягүй тийм одоо тэ нарийн юу судалгаа шаардсан энэ практикийн их тийм том сэдв байж байгаа байхгүй. А зүгээр би бас энэ нөгөө подкаст орно гэд бас германы юмнуудыг бас харлаа. Тэгсэн тэн дээр бас нэг их сонирхолтой юм байна шүү. Юу гэхээр Германы захиргааны иргэний дээж үгийн ерөнхийлөгч өөр ажиллаж исэн Карл Рейнерт гэдэг хүн байсан. Саяхан тэтгэвртээ суусан. Тэгээ тэр хүний ярилцлагууд байгаа байхгүй хэд хэдэн ярилцлагууд. Тэгсэн чинь тэн дээр нэг сонирхолтой юм нь юу гэхээр Германд ч гэсэндэ дээж шүхтээ анхаарчны журмаар шийдвэрлэх маргаануудыг өгөөд байгаа юм билээ сүүлийн үед. Жишээл одоо дид бүтцийн шинжтэй маргаанууд дээр ч дээж үг анхаарчны журмаар шийдвэрлэж байгаа юм тий. Тэгсэн Карл Рейнерт ерөнхийлөгч бол тэрийг аюул хүчтэй шүүмжилсэн байгаа байхгүй юу? Тэг. Энэ болохгүй тий. Дээж үгч өөрө хяналтын шүүхээ. Хяналтын шатны шүүхэд анхаарчны журмаар хэрэг хилцүүлээд ээж болохгүй. Юуны төлөө анхаарчны шүүх, давцаалтах шатны шүүх гэд хоёр шатны шүүх байгаа байлээ. Тэрэндээ хэрэг маргаанаа явуулж ах хэвээр. Ингээд шаардлагатай нөх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал ч гэдэм юм тий. Тим юм дээр л асуудалтай байгаа тохиолдолд хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээ оролцоо тэнд гарна. Тэрнээс үүс хяналтын шатны шүүх бол тий анхаарчны шүүх байж болохгүй.
Нэг таар яваал тэр маргаан.
Би нэг таар яваал маргаан.
Цааш нь иргэний нэг эрх
тий юу лээ тий.
Судал байгаа.
Тэг яг тим ярьслага бол байсан шүү. Би яг тэр ярьслага.
Өгөөдлээс энэ бас хэрэг хянч тэр ажиллагааг нь илүү хурдан явуулах тийм шаардлага бас байгаад байгаа үндслээр бас ийм аруулаад байдаг ч
юм уу бас хэрэг тайлбарлаад байдаг одоо их шүүхтэр удаашарч байна тийм хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа удаашарч байна гэд тийм үндслүүд бол яадаг за яг уу
түүнээс том жижигээр нэрэ ялгаж явах болохгүй л хөтэн чи энэ нэрэ том дээр бичний байгуулалт учраас шууд давцаалтах журмруулаа ингээд шууд явчих гэдэг ч юм уу тийм
гэдэг ч юм уу тийм яг уу зүгээр тэн дээр тэгж тийм үнэлэл бол яг яардаг тий удаашраад байна одоо засгийн газрын шийдвэртэй холбоотой маргаан эсвэл Монгол банктай холбоотой маргаан ч үгүй юм уу тий. Гэхдээ яг одоо бүр наривчлсан судалгаа байна уу гэхэ би л авч чинь бол хараагүй. Жишээл одоо яг яаж удаашраад байгаа тий хэдэн хоногоор яаж удаашраад байгаа гэдэг тийм одоо яг бодтой судалгааны үр дүн уул нь бол гаргасан бол тий илүү бас сэтгэл хөдлөлтэй байх байсан магадгүй тий мэдгүй яг тэрийг бол бас судалж цаашаа судалж үзэх шаардлагатай гэж би бодож байна.
За энэ одоо ингээд шууд хууль засгийн газрын Монгол банкнаас гаргасан шийдвэрт олоотой маргааныг ингээд тариалыг нь өөрчилчлөө. Шүүхийн практикт одоо яаж нөлөөлж вэ? Ер нь бол яг Facebook дээр бас хуульч нар бичсэн байгаад гарсан. Анхны шүүх дээр ингээд үүссэн маргаануудаа ингээд хүлээх бас татгалцаад байгаа нь бидэнд их чирэгдэл учруулж байна. Иргэдэд нэгэнт үүсээд ингээд хамаг нотлогоримтуу цуглараад ингээд одоо ингээд бараг шийтгэл болцсон юм дээр шууд энэ хууль гараад гарангууд одоо хариулын бишээ гэдэг нөхөмжлийг мань үлээх бас татгалцлаа. Одоо би эхнээсээ дахиад зэрхааныг давцаалдаг шин шүүхэд нөхөмжлийг гаргаад явах ийм шаардлага гэсэн дахиад хугацаа хатлаа гэдэг ч юм уу. Энд дээр үүдээ ингээд шүүхүүд өөр дөрөө байгаа маргаана ингээд шууд давцаалдагчны шүүх рүү ингээд шилжүүлэх тийм боломж бас байхгүй байсан юм гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд ингээд бас хөндөгдөөд байна л та. Энэ тал дээр одоо яг ингээд энэ процесстэй ажиллаж байгаа хүний үүд.
За тий. Яг одоо подкаст хийж байгаа цаг мөчт бол над дээр бол тийм одоо маргаан байхгүй. Нэгдүгээр шүү дээ. А нэг юу бол байсан. Тий. За тэрийг бол яаж хийцэн бэхээр тэр шийдсэн тухайга яриахаас өмнө нэг зүйл хэлэхэд бол энэ захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хууль вэ? Бидний хэлдгээр процесс үйл тий. Процессын хууль ч өөрөө шүүхийн шүүн тасалх ажиллагааны үндсэн хууль шүү дээ. Тий. Үндсэн хууль. Бид нар бол тэр хуулиас юу ч гаж болохгүй. Ямар ч боломж байхгүй тий. Тэгэхээр нэгэнт одоо процессын хууль байгаа зохицуултыг тэгээ түүнийг хэрэгжүүлж байгаа шүүгч бол дагаж
шууд л дагаж
шууд дагах
хугацаа мөгзагэд өөрөө тавиаг бол
үүдтэй. Тэр нөгөө сая нөгөө 12 сарын өнгөрсөн оны 12 сарын 23-нд батлагдсан хууль тогтоогч бол нөгөө шилжилтийн юу дагаж мөрдөгч урмын хууль бол хийж өгөөгүй. Тэгээ жишээлбэл одоо яг энэ хууль гарахаас өмнө үүссэн байсан.
Тэгээд одоо шийдэх юм уу эсвэл авзаач зүр ингэ шилжүүлэх юм уу гэдэг тийм нэр өссөн юм ерөөс хийж өгөөгүй.
Тэгэхээр тэр тохиолдолд яаж нөхөр нөгөө процесс үйлч нь буцаж хэрэглэхгүй шүү дээ тий шууд үйлчлж гисэн цагаас шошогоо
хэрэгжсэн цагаас
хэрэгжээд явчихна энэ зарчмыг манай хуульчид мэдж байгаа тий. Тэгэхээр бид нар бол одоо хүчин төлөв байгаа хуультай нийцүүлгээс өөр авахгүй тэрний үе үгс өгөхөр нөгөө 109-ийн 2 шүү дээ. Юу хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тэ шүүхийн харьяалал өөрчлөгдөх юм бол нөгөө 54.12-оро тэ нэхэмжлийг хүлээж авахаас татгалцаад холбогдох хэрэг хийхсгүй болох гос өөр тийм одоо гаргалгаа нас өөр арга зам байхгүй болчихж байгаа юм. А зүгээр цаашдаа зүгээр яг миний бодлоор процессын хувьд тэ хэрвээ тийм нөгөө дааж мөрдөх юмны зохицуулт хийгдэг байгаа тохиолдолд яах вэ гэдэг гаргалгааг бас хийж хүн зүг.
Ерөнхий тийм одоо зохицуулсан
ерөнхий зохицуулт тэ
одоо хэрэгжүүлж
байгаа юм
бол тэ.
Тэ. Тийм юм байх.
Тэгэхээр яаж хүн дорно одоо захааны ерөнхий шийдвэрт гоойлд бол одоо ингэсэн тохиолдолд шууд шүүхүүд хоорондоо ингээд хэрэгэ
шилжүүлнэ гэсэн
тийм зохицуулт бол юу ч байхгүй.
Хэрвээ тэгээд зохицуулт байхгүй байхад шилжүүлчих юм бол процесс ойлцорч
тийм. Тэ.
Тийм нөгөө
энэ дээр бол бас дагаж мөрдөгч өрмийн хуулийг хийгээгүй бас тутуу архисантай холбоотой ингээд иргэдэд.
Тийм.
Ялангуяа иргэдэд нэхэмжиг талдал гэж хэлдэг та тэр хүмүүст бол бас их зардал хэрэгтэлтэй охирлттай юм асуусан.
Гэхдээ яг нь ерөнхийдөө яг нь шүүхийн практикт бол тэрийг ойлгож байгаа. Тийм чирэгдэл бол үүснэ гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгээд яасан бэхээр ерөнхийдөө тодон тэ аль хугацаан хугацаа алдагдуулахгүйгээр тэгээд юм хэрэгүүдээ хэрэгсгүй болгоо. Тэгээд юу материал цугларсан хэсэг цугларсан платформд байж байгаа ш тэрийгэ хэрэгэ оролцогч төссөн тохиолдолд өгөх ч юм уу тийм зохицуултууд юу бол бас хийж байгаа. Тийм.
За энэ дээр яг хуу миний зүгээр хувийн төрсөн одоо бодол юм уу? Ер нь бол хувь тогтоогчийн бүсэл зэргүүлийн засгийн газар Монгол банктай холбоотой хариуцгчээр оролцож байгаа бүх маргааныг л одоо юу гэдгийг давзаалдах шин шүүх хангачны журмаа шийдвэрлэнэ гэдэг агуулгатаар оруулсан боловч бас хийдэл байна уу гэж хараад байна л да. Тэр нь одоо шим шийдвэртэй холбоотой маргаан гэж байна. Гэтэл нөгөө захааны гэрээтэй холбоотой маргаа үсчүүл яах вэ? Тэ одоо засгийн газар Монгол банк захааны гэрээ байгуулагдчих юм уу те?
Тэгвэл
захааны гэрээ чи бол одоо шийдвэр гэж үүсэхгүй шүү дээ. Бас хэцүү шүү дээ. Тэр чинь нөгөө хоёр тал харилцсан тохиролцсны үзэн дээр байгуулж байгаа гэдэг юм те. Тэгэхээр одоо энэ дээр магадгүй тийм шүүхийн практикийн маргаа үсвэл бас эргэл асуудал дагуулах юм харагдаад байна. Мэдээж нөгөө процесс дээр ажиллаж байгаа үнийвшүүд энэ дээр хариулт өгөх хэрэгтэй болохгүй. Миний зүгээр хувийн байр суурь. За шийдвэр гэдгүү магадгүй зүгээр Монгол засгийн газар Монгол банкны захааны үйл ажиллагаатай холбоотой маргаан гэчих юм бол тийм ингээд бүх юм нь орчод уул ингээд төгсөн зохицуулалт бас болох байсан болов уу гэж бодож байна зүгээр. Тэгэхээр энэ дээр бол бас л цаашдаа бас эргэж харах ч юм уу асуудал байна уу даа гэж ингэж харлаа.
Тийм асуудал байж болно яг. А ер нь зүгээр түрүүн ярьсан тийм ер нь цаашдаа ингээд субъектээр нь салгаад тийм авч үзээд онцлоод ингээд юу давцаалах шиг шүүхэд анхшинтай журмаар ингээд хэрэг маргаануудыг өгөөд байгаа ч өөрөө ер нь онцлогтой үүдэг их том асуулт байгаа. Тэрийг ерөөсөө бид мартчихлахгүй.
Тийм цаад бас
энэ цаанд тийм. Тэгээ явганд одоо магадгүй юу гэдэг бүх захааны байгууллагууд салаад тасалж аваад дээш нь тийм захааны хэрэг давцаалах шиг шүүхэд өгөөд байх юм бол нөгөө анхшинтай шүүх тийм одоо эрх хэмжээ чиг үүргийн хувьд өөрөө ямар болж хувирах вэ? Жишээлбэл тэ гэдэг асуудал байж байгаа байхгүй. Тийм. Тэр энэ бол их тийм нухацтай авч үзэх хэрэгтэй асуудал.
Энэ зөвхөн шүүгийн хараад биш цаана нь яат ч хөө нөгөө гурван шатл тогтолцоо байна. Эцсийн дүнгээ нөө эрдэнэ шударга шүүлэх хэрэгний баталгаа хамт зөрлөгтэй. Нэг нь нэгний халдаа гэдэг засаад алдаа мадаггүй шударга үн зөв шийдвэр гаргахтал чиглэгдэж байгаа гэж ойлгодог шүү дээ. Тийм. Яат ч үү тэгэхээр тэр
яг энэ чинь нөгөө нэг юу яг нөгөө процессын онд талаасаа касацийн зарчим гэдээ байдаг тийм. Тэгээ яг касацийн зарчмын л нэг илэрлэлд яваад байгаа юм л та яг үзэн санааны хувьд. Гэхдээ сүүл үеийн одоо ном сурах бичгүүдийг процессын ном сурах бичгүүдийг гадна хэвлэгдсэн ном сурах бичгүүдийг үзэхээр ер нь касацийн зарчим чи өөрөө бүлээн зөвшөөрөх чадвар нэлээ буурсан байгаа байхгүй. Тийм. Ерөн тийм бил. Тэр одоо тэр хүлэмж шүргэдэгтээ чадвар нь буурсан зарчмыг манайх одоо ингээ сэргээгээд те хэрэглэх гээд байна гэдэг бол өөр их тийм юу л тийм ээ. Эргэлзээ бол нэг үүсгэж байгаа.
За ингээд энэ төрөд манай подкастын дугаар маань өндөрлж байна. Энэ удаагийн дугаарыг бид нээлттэй нэгэн форум болон Монголын хуульчтай холбоотой хуульчтай холбооны зархааны хэрэгцүү хороотой хамтран хүргэлээ. За бидний өрлөө хүлэн авч сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн зочин шүүгч судлаач мөнхөрдөндөө баярлаа. За ингээд дараагийн дугаараар иргэн уулзтал баяр таа.